Třetí kapitola. Těsně po Vánocích se k rodičům na zámek v Liberci vrátil z Itálie syn Johánek. Nechtělo se mu nic vysvětlovat, ale otci bylo jasné, že se muselo stát něco vážného, když byl ochotný vážit v zimě cestu přes zledovatělé alpské průsmyky. Kolik poutníků tam už v mrazech a vichřicích zahynulo. Ale Johánek měl štěstí, prošel bez úhony. Pár dní ho nechali být, ale pak na něj oba udeřili, aby šel s pravdou ven. Tak rychle své učení skončit nemohl, byl vynikající řezbář a v Římě se zdokonaloval u slovutného mistra, který pracoval i pro papežský dvůr. Tam se mohl nejen hodně naučit, ale hlavně získat bohaté mecenáše a přátele. Ty každý umělec potřeboval. Chvíli se vykrucoval, ale nakonec pověděl, jak se to přihodilo, že je doma. Ne, nespáchal jsem žádný zločin. Ohradil se důrazně, když byli rodiče podle jeho názoru až příliš neodbitní. Jak víte, svatý otec Klement oslepl, což v 80 letech není nic neobvyklého. Jenže on prý oslepl, když mu jakýsi kardinál ukazoval zednářské listiny. Jedná se o bratrstvo, které vzniklo před 30 lety v Anglii a rychle se rozšířilo v lepších vrstvách po celém křesťanském světě. Je to móda a jeho členy jsou i někteří kardinálové a řada římských patriciů. Slyšel jsem o nich, potvrdil jeho otec Johan. Mají urozené příznivce i na vídeňském dvoře a také tady v Čechách. Ty ses s nimi zapletl? Můj mistr, papež Klement od svého oslepnutí zednáře nenávidí. Je v tom ovšem spíše jeho stařecká zmatenost. Připravuje bulu, v níž hodlá svobodné zednáře prohlásit za kacíře, aby měl pro svůj akt důvody, jehož pehové v Římě neustále hledají zločiny, které by mohly zednářům připsat na vrub, jako důkaz, že sešli z cesty pravé víry. Vtrhli i do dílny mého mistra, kterého někdo udal. Založil totiž první římskou loži a byl jejím velmistrem. Ukryl jsem u sebe na poslední chvíli seznam členů. Jeho odvedli a já pro jistotu utekl. O zakázky na papežském dvoře stejně přijde a mě se už stýskalo. Co tu hodláš dělat? Zeptal se věcně otec. Nějakou dobu se chci rozhlížet. Přivezl jsem měšec zlaťáků, s těmi pohodlně vystačím. Jak myslíš? Pokrčil rameny Johan. Ale nerozhlížej se moc dlouho, zahálka je matkou hříchu. Odpusť, drahý otče, ale nemáš pravdu. Opáčil jeho syn a v očích mu hrály šelmovské jiskřičky. V Římě jsem pracoval, až se ze mě kouřilo. Přesto jsem hřešil, jak se na každého římského umělce sluší. Na poslední chvíli uhnul, protože mu otec chtěl dát pohlavek, i když byl spíše symbolický. Brunhilda dobromyslně zasáhla do jejich diskuze, protože nechtěla, aby skončila hádkou. To všechno je pěkné, v Římě ať si dělají, co chtějí, ale českého umělce hříchy rozhodně nezdobí, takže poslouchej otce a dej na jeho rady. Jistě jsem doma a dám na rady nejen mého otce, ale i skvělé matky, odpověděl Johánek s vážným výrazem ve tváři. Jenže Brunhilda ho znala a věděla, že má jinou povahu než ona a jeho sourozenci. O otci, kterého vychovali jezuité, ani nemluvě. Když se s rodiči rozloučil a odcházel, láskyplně mu pošeptala: ty uličníku. Johan záležitost svého syna pustil rychle z hlavy, protože nešlo o nic, co by musel řešit. Měl vlastních starostí až nad hlavu. Život na dvoře Filipa Josefa Galase mu totiž znepříjemňoval zámecký kaplan Sikora. Starý jezuita si zřejmě vzal do hlavy, že Johann je bezbožník, jehož je třeba zničit. Sám byl zahořklý, protože se považoval za učence, ale v řádu mu svěřovali jen podřadné úkoly a nikdy se nestal mistrem některé z kolejí tovaristva Ježíšova. Johanna neustále pranýřoval, hlídal každý jeho krok a knihovnu navštěvoval nejméně dvakrát denně, aby zkontroloval, jaké spisy se tam nabízejí a co se zde dělá. Od pátera Koniáše totiž věděl, jak se mu zde nepodařilo objevit luteránské knihy, i když na základě udání bezpečně věděl, že tam někde jsou. Páter Sikora po nich pátral dál a byl přesvědčený, že je před spálením na hranici ukryl právě Johann. Ostatně kdo jiný? Byl knihovníkem a protože v jezuitské koleji studoval, byl jistě obeznámený s tím, jak tovaristvo jedná a proto se mu mohl tajně postavit. Páteru Sikorovi bylo 65 let a zdraví mu příliš nesloužilo, zvláště s očima měl problémy. Jako poslední věc, kterou chtěl ve svém životě ve jménu Kristovy slávy udělat, bylo dostat Johanna do vězení a nejraději přímo na hranici jako kacíře. Jediný, kdo mu stál v cestě za tímhle bohulibým přáním, byl hrabě Filip Josef Galas. Choval se jako dobrý křesťan a církvi dával štědré dary. Se svým kaplanem jednal zdvořile, ale chladně, protože on si ho nevybral. Na stížnosti většinou odpovídal, že jeho obvinění nebere na lehkou váhu, jenže ctí právo a zákony církevní i světské a proto žádá jasný důkaz. Jenže ten páter Sikora v ruce neměl. O to usilovněji Johanna pronásledoval. 2. únorový den, který se mezi lidem nazýval hromnicemi, světil páter Sikora podle liturgického kalendáře tak, jak se v něm uvádělo, tedy jako svátek uvedení páně do chrámu. Svěcení svící hromniček považoval za pohanský rituál a faráře, kteří tohle dělávali, tvrdě kritizoval. Jenže neměl nad nimi žádnou pravomoc a zvláště venkovští kněží si z jeho žlučovitých výpadů nic nedělali, protože svým farníkům rádi vyhověli. Mnozí sami měli své hromničky a při bouřkách je zapalovali, aby ochránili faru a kostel. Když páter Sikora našel 2 dny po hromnicích hromničku v hraběcí myslivně, neudělal takovou scénu, jak by se dalo čekat. Johann zbystřil, protože to vždycky něco znamenalo. A také ano. Hned následující den si ho dal zavolat jeho přítel Eliáš Kessler, který byl na panství správcem. Mám špatné zprávy, řekl zachmuřeně, aniž by se nejprve zeptal na rodinu, jak bývalo obvyklé. Sikora? Kdo jiný? Ale tentokrát je to vážné. Velice vážné. Hrabě mi nařídil, abych tu věc vyšetřil a pokud je to pravda, musíš ihned panství opustit. Nevím o ničem. Co se stalo? Jde o tvého syna. Z Říma prý došel list, že Johánek je svobodný zednář, ba co víc, odnesl seznam členů lože a zabránil tak papežskému úřadu potrestat ty bezbožníky. Na mučidlech to vyznal jeho mistr. Páter Sikora žádá, aby byl Johánek neprodleně vyslechnut právem útrpným. Hrabě však nechce zajít tak daleko a nabízí ti, že nepodnikne nic, pokud do 2 dnů opustíš s rodinou jeho panství. Pokud odejdu, bude mne Sikora pronásledovat stejně. Kde se před jezuity ukryješ? To je pravda, ale v tom ti neporadím, milí příteli. Taky se mi to nelíbí, ale hrabě na svém rozhodnutí trvá. Řekl, že máš 2 dny, abys tu věc vyřešil. Nemá cenu o tom dál spekulovat, víc nevím a neporadím ti. Tak ti pěkně děkuju, opáčil spíše unaveně než naštvaně Johann. Nezamířil do knihovny, ani ho nenapadlo, aby ji otvíral. Šel do komnaty, kterou v zámku obýval, aby se poradil. Brunhilda zrovna zadělávala těsto, protože směla užívat zámeckou kuchyni, která byla ve stejném patře. Johánek jí zpíval italskou písničku, aby jí práce lépe ubíhala. Takže budeme zase utíkat, vyhrkla skoro plačky. Ruce si otřela o zástěru, těsto zakryla pláteným ubrouskem a sedla si na lavici, protože se jí chvěly nohy. Už zdaleka nebyla tak statečná jako v mládí, kdy utekla z domova a bojovala o Johanovu lásku. Jakže to hrabě řekl? Zeptal se Johánek, že máme 2 dny na to, abychom tu věc vyřešili? Dobře, tak ji vyřešíme. Snad se nechceš doznat a vzít vinu na sebe, vyděsila se matka. Bůh vždycky pomůže spravedlivým, na to nezapomínejte. Řekl zcela klidně, vstal a komnatu opustil. Ráno našli pátera Sikoru pod širokým schodištěm ke kapli. Ležel podivně zkroucený a měl zlámaný vaz. Věc byla jasná hned, když správce s několika úředníky našel u horního schodu uvolněné prkno, které se nebezpečně vyklalo. Připravili zprávu, že šlo o nešťastnou náhodu a tu předložili hraběti Galasovi k podpisu. Ten však listinu nepodepsal, úředníky vykázal ze své pracovny a dal si zavolat svého knihovníka. Smrt toho kaplana se mu hodila. Mám pravdu? Řekl celkem smířlivě. Všichni jsme v rukách božích, opáčil ostražitě Johan. Tenhle rozhovor se mu ani trochu nelíbil. To jistě jsme. Já však byl v kapli včera a schody byly v pořádku. Vždycky si dávám pozor, abych neklopítl, ba co víc, večer u kaple zahlédli tvého syna. To už bylo dávno poklekání a byl v ní jen páter Sikora. Můj lékař si všiml, že mrtvý kaplan měl na temeni úder, který nemusel pocházet od pádu ze schodů. A tvůj syn je řezbář, kdo jiný by dokázal schod uvolnit. Pokud chcete někoho obvinit či potrestat, trestejte mne, řekl pevně Johan. Myslel jsem si to. Přikývl hrabě Galas a rozmáchlým pohybem zprávu o nehodě podepsal, čímž byla celá záležitost definitivně uzavřená. Pak se nepatrně usmál a dodal, on věděl, že v mé knihovně byly protestantské knihy a pomohl mi je ukrýt. Já pro změnu vím, jak to bylo se smrtí mého fanatického kaplana, takže pro změnu pomohu já jemu. Jsme vyrovnáni. Mohl jít. Vlastně počkal ještě. Poslal mi sem svého syna. Johánek přiběhl skoro hned, protože postával na chodbě a čekal, jak jeho otec dopadne. Vstoupí do mých služeb jako řezbář a truhlář, oznámil mu s laskavým výrazem ve své masité tváři hrabě Galas. První úkol, který má, je opravit to schodiště a udělal k němu nové vyřezávané zábradlí, ale nejdříve nakreslil 2 nebo 3 varianty, chci si vybrat. Jistě, milosti, přikývl překvapeně Johánek a nepatrně se uklonil. Vůbec nelitoval toho, co v noci provedl, i když si nemyslel, že to dopadne tak dobře. Počkal ještě, nařídil hrabě Filip Josef Galas, vstal a podal mu ruku. Johánek překvapeně zamrkal, ale pak ji ostýchavě uchopil. Ve chvíli, kdy se ruce dotkly, skrčil hrabě Galas prostřední prst a dotkl se prostředku jeho dlaně. Tajné zednářské znamení. Hrabě se chvíli pásl na jeho údivu a pak mu rukou ukázal na křeslo, aby se posadil. To bylo velké vyznamenání, protože v pracovně se směl posadit jen správce Eliáš Kessler, a to jen tehdy, pokud vyřizoval s hrabětem spisy, které měl položené na klíně. Filip Josef Galas přešel do důvěrného tónu. Vážím si toho, co jsi pro bratry v Římě udělal. Ten seznam spal. To jsem udělal už po cestě, kdyby mne papežští pronásledovali a chytli. Moudré rozhodnutí. Budeš teď pracovat pro mne a pokud si uvěřím, že jsi hoden mé důvěry, za rok smíš vstoupit do naší lóže. Aby srozuměl, můj otec byl vyslancem v Londýně a i on byl zednářem. Tenhle rozhovor nikdy neproběhl. Můžeš jít. Johánek se uklonil a zmateně vycouval na chodbu. Seznam římských zednářů odnesl loni jen proto, aby neublížil svému mistrovi, ne aby chránil ostatní zednáře. Sám členem lóže nebyl a o zednářství nevěděl skoro nic. Nepochyboval však, že může mít prospěch z toho, pokud přijme nabídku hraběte Galase. Bylo mu ovšem jasné, že otci o tom nesmí říci naprosto nic. Ani nikomu jinému, což nebylo snadné, protože v Itálii načichl mnoho mluvností. Slíbil si však, že bude mít ústa na zámek.